velikog rata. Radio Beograd 1.
Bela goluba. Neke crtice iz života vojvode Petra Bojovića.
Potomci će biti dostojni naslednici samo ako se svojim delom uzdignu do svojih predaka. A to će moći ako se nauče velikoj dužnosti iz ove povesnice. Da veliku domovinu obrade i obogate najboljom kulturom, jer nacionalna kultura vredi toliko koliko je kulturan nacionalizam njen.
Napisao je vojvoda Petar Bojović u predgovoru monografije posvećene desetogodišnjici pobede 1928. godine.
Naši moćni saveznici i prijatelji dive se neustrašivom i viteškom držanju Srbije, ceneći nebrojene žrtve srpskog naroda i priznajući mu zrelost i sposobnost za državni i kulturni razvitak. Pa su gotovi da nas u ovoj velikoj borbi snažno pomognu, da Srbiju stvorimo velikom, te da obuhvate sve Srbe i Jugoslovene, da učinimo silnom i moćnom Jugoslavijom, koja će opravdati do sada prinete žrtve i odgovoriti zahtevima novog doba, kakvo će nastati po svršetku ovog velikog i krvavog evropskog rata.
Vojvoda Petar Bojović proveo je u vojnoj službi više od 46 godina. U ratovima dobijao mnoge bitke, ponekad bio glavni akter, drugi put jedan od ključnih učesnika ili je na neki drugi način uticao na tok događaja. Bojović je dao doprinos u diplomatiji, politici i ekonomiji.
Kada je od njega 1923. godine general Kušaković zatražio da napiše svoju biografiju, on je to učinio najkraće što je mogao.
Podaci su u suštini samo fakta, ukratko izložena za izradu biografije u duhu kako se to u istorijskom odeljenju bude za shodno našlo i saglasno sa biografijama ostalih zaslužnih oficira.
Dakle, ništa je izvan drugih.
Rođen sam 4. jula 1858. godine u selu Miševiću, na sredokraći između Sjenice i Nove Varoši, u skromnoj kući Brvnari. Pod slamom i kraj ognjišta rastao sam kao i sva deca toga sela, podnoseći nemaštinu i patnje. Otac Čivčija morao je prvo da da sve agi i turskoj vlasti, a njemu i deci što ostane i prekostane. A ostajalo je malo i nedovoljno. Sira i mleka je bilo, ali hleba nikad dalje od proleća, i to od ječma, krupnika i karišika.
Vojvodina porodica doselila se iz Crne Gore, iz Vasojevića kod Andrijevice, gde i danas postoji selo Bojovići, i nastanila se, kako piše Bojović, u selu Miševići. Petrov stric Savo Bojović bio je knez Sjeničke nahije, što ukazuje da je porodica bila poznata u tom kraju u prvoj polovini 19. veka.
Petrova majka Rada rođena je 1822. godine u Lopižama, iz čuvene porodice Pešića. Udala se za Perutu Bojovića kada je napunila 15 godina i o tome je pod stare dane pričala.
Tužna i pretužna bila je moja udaja. Počeli su me prositi kad sam imala nepunih 14 godina. Mene nisu pitali, običaj je bio takav. Prosio me dever Savo, knez Sjeničke nahije, za brata Perotu. Bija smo tek pobrali konoplje Crnojku i potopili je u močilo. A dođe vreme i odvedoše me. Činilo mi se preko sveta. Mladoženju nisam videla dok se nismo venčali, a to je bilo trećeg dana. Crkve u selu nije bilo, crkveni obredi vršeni su po kućama, a pričest na groblju. Venčali su nas u zgradi. I ničeg se ne sjećam dok mi dever nije skinuo gust veo sa lica. I tada sam tek videla onoga s kim sam venčana, svoga muža. A i on mene, dete. Za mene je počeo pravi život tek kad sam rodila prvo dete. Prvo dete, pa još sin, Ilija.
U Miševićima Peruta i Rada izrodili su šestoro dece. Iliju, Jovana, Jevrema, Luku, Petra i najmlađu kćerku za Miloštu, Milenu, rođenu 1867. godine. Majka Rada je znala da bez pismenosti i znanja nema uspešne borbe ni za život, niti slobodu.
Odnela sam u Novu Varoš nešto masla, platna i sukna da prodam. I još smo pozajmili i imali 150 groša da Iliju pošaljem u Beograd na školovanje. Pešice sam u Beograd najmanje 10 puta išla da obiđem decu kad su učili školu i služili.
Poput mnogih porodica, i porodica Bojović bila je prisiljena da zbog turskog zuluma beži u Srbiju.
Toliko su bile dozlogrdile te izelice da su seljaci, kad bi ih u razgovoru morali pomenuti, uvek dodavali kletvu, kamenim u usta. Na godinu dana pre nego što će poginuti knez Mihajlo, 1868. u prvi četvrtak posle Đurđevdana pobegli smo u Srbiju, u selo Radaljevo kod Ivanjice. U Bukoviku pod Javorom dočekao nas je dobar Srbin Slavko Radojević.
Poznato je da se vojvoda Petar Bojović bavio pitanjima obuke i stručnog osposobljavanja starešinskog i vojničkog kadra, ali malo je poznato kako je on i kada opismenio svoju majku Radu.
Pred kraj svoga života naučila sam da čitam. Naučio me Petar. Ja sam mislila, ne može staro čeljade da nauči čitati. I kad mi Petar reče,
hajde da te naučim čitati.
Začudila sam se. Napisao je azbuku i počne mi prikazivati. I tako ja, malo po malo, naučim da čitam. Najviše sam čitala Jevanđelje. Neka Vuku Karadžiću Bog da carstvo nebesko kad je Jevanđelje preveo na naš jezik. Izmolila sam od popa iz Radijevića jedan stari psaltir i neke pjesmarice, bukvar. Te su nam knjige doneli Stakići. Od njih su me deca naučila prvom sricanju. Uveče sam ja sa njima radila pod svećom. Kad sam videla da čitam bez zamuckivanja, bila sam zadovoljna. Pa sam išla dalje. Deca me slušala kao da sam ja to sve znala.
U Srbiji su nastale nove patnje i nevolje. U svojoj kratkoj biografiji vojvoda Petar Bojović zapisao je:
slobodan, ali bez imovine, uz skromnu platicu u sreskom načelstvu u Ivanjici, živeo je Peruta sa porodicom i zlopatio se.
Petar Bojović je završio osnovnu školu u Ivanjici. Gimnaziju je počeo u Užicu i nastavio u petoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Kao dete siromašnih roditelja primao je skromnu pomoć od Odbora za prosvetna pitanja Srbije i dodatno zarađivao služeći kod pojedinih bogatijih porodica. Za četvrti razred 1873. godine kao blagodejanac primio je besplatne knjige:
istoriju crkve, mineralogiju, gramatiku i nemačku čitanku. U vojnu artiljerijsku školu koju je pohađao i moj stariji brat Luka, Primljen sam 6. oktobra 1875. godine. U 12. klasi tada su se školovali Stepa Stepanović i Živojin Mišić.
To je bio prvi susret trojice docnije proslavljenih srpskih vojskovođa. Međutim, rat sa Turskom od 1876. do 1878. prekinuće njihovo školovanje. U svom prvom ratu Bojović je dobio i prvo odlikovanje, spomenicu koju mu je dodelio ruski car Aleksandar.
I prvi oficirski čin pre završetka školovanja. U čin artiljerijskog potporučnika proizveden sam 4. jula 1880. godine.
Thank you.
posle ratova sa Turskom 1876-78. godine, Petar Bojović je nastavio prekinuto školovanje u Vojnoj akademiji. Pukovnik Jovan Mišković, načelnik glavnog generalštaba, u oceni od 1. februara 1888. godine za konjičkog kapetana Petra Bojovića kaže:
podjednako upotrebljiv za trupnu i kancelarijsku službu. Radi na književnosti dobro.
U oceni za 1893. godinu:
promišljen i uviđavan, fizički zdrav i sposoban za svakovrsnu službu. Revnostan u savlađivanju svoje struke tako i toliko da će na tom putu pribaviti potpuno sređena gledišta na život i celokupan rad vojske.
Tri godine kasnije, 1896. za generalštabnog majora Bojovića, komandant Šumadijskog pešadijskog puka, potpukovnik Bogdan Dimitrijević u oceni navodi:
čvrstog karaktera, naravi umerene, razvijen i zdrav. Jahač, plivač i strelac.
Izuzetne rezultate u školovanju potkrepio sam svojom pojavom u stručnoj literaturi. Preveo sam Posmatranje o železnici i Vođ patrole, delo nemačkog vojnog pisca Johana Ratzensteina.
Petar Bojović je početkom 1884. godine unapređen u čin poručnika i preveden u konjicu. Naredbom ministra vojnog raspoređen je za vodnika gardijskog eskadrona. Prilikom posete austrijskog prestolonaslednika Rudolfa Beogradu odlikovan je ordenom Franca Josifa V. reda. Kao konjički oficir sistematski je radio na upoznavanju tog roda vojske, posebno kroz stranu literaturu, pošto je poznavao prilično nemački i služio se francuskim jezikom.
Iz te oblasti objavio sam tri kraća prevoda: Sistematičko obučavanje konjanika u poljskoj službi, Kako da se sačuvaju konji od uboja bok visokog sedla i O prirodnim sklonostima konja i njihovom savlađivanju pri dresuri.
Krajem 1887. godine položio je ispit za čin konjičkog kapetana i time ispunio prvu obavezu koju je imao kao pripravnik.
Posle toga proveo sam godinu dana u Francuskoj, u konjici radi upoznavanja francuske vojske i učenja jezika. Posle povratka u Srbiju vraćen sam na pripremu u glavni generalštab. Na osnovu rezultata u toku dvogodišnje pripreme preveden sam u generalštabnu struku 27. jula 1890. godine.
U leto 1891. godine Petar Bojović je položio teorijski i praktični deo ispita za čin kapetana prve klase i pre nego što je izašao ukaz o unapređenju, postavljen je za vršioca dužnosti načelnika štaba Moravske divizije.
Na službi u Nišu ostao sam 5 godina. Početkom juna 1893. godine položio sam majorski ispit pred komisijom, kojom je predsedavao pukovnik Radomir Putnik. Posle 2 meseca, 14. avgusta, unapređen sam u čin generalštabnog majora.
Komandant divizije pukovnik Dimitrije Cincar Marković napisao je da je Petar Bojović inteligentan oficir, karakteran, promišljen i uviđavan, fizički zdrav i sposoban za svakovrsnu službu. Ima karakterne osobine generalštabnog oficira, revnostan u savlađivanju svoje struke tako i toliko, da će na tom putu pribaviti potpuno sređena gledišta na život i celokupan rad vojske. Na poslu ozbiljan, razložen i tačan, valjan radnik, u svima prilikama i odnosima odmeren i ugledan.
Načelnik glavnog generalštaba, pukovnik Jovan Mišković, složio se sa ocenom uz napomenu da je potrebno da komanduje bataljonom.
U januaru 1894. godine izašao je ukaz kojim sam utvrđen u dužnosti načelnika štaba. Moji nestašluci iz prvih godina oficirske službe zaboravljeni su, a bio sam kažnjen sa 10 dana zatvora što sam ušao u kafanu kroz prozor.
Major Petar Bojović je u Kragujevcu upoznao Milevu Jovanović. Venčali su se u Kragujevačkoj sabornoj crkvi 4. juna 1893. Imali su 6 dece. Sinove Vojislava, Božidara, Dobrosava i Radoslava i ćerke Jelenu i Radu.
Iz Kragujevca sam 17. oktobra 1896. godine premešten za načelnika štaba Timočke divizijske oblasti. U Zaječaru sam proveo 6 meseci. Komandant divizije, pukovnik Božidar Janković, bio je vrlo zadovoljan mojim radom.
Potpuno spreman za samostalno komandovanje pukom i u taktičkom, i u vaspitnom, i u administrativnom pogledu. A zaslužuje viši položaj. 6 mjeseci zastupao je komandanta kadrovske pešatijske brigade korisno, u službi vrlo tačan, uredan i brižljiv. Polaže dovoljno brige za obrazovanje oficira i vaspitanje vojnika. Uživa poštovanje potčinjenih.
Za vreme službovanja u Zaječaru, potpukovnik Petar Bojović bio je poverenik Srpske književne zadruge. Uprava zadruge mu je za rad izjavila svoje priznanje na godišnjoj skupštini, a 12. maja 1900. godine proglasila ga za dobrotvora, pošto je za 2 godine našao preko 300 članova i kupaca.
Za usrdno pomaganje prosvetne težnje Srpske književne zadruge odlikovan sam ordenom Svetog Save trećeg reda. Vratio sam se radu na vojnoj literaturi sa željom da iskustva stečena na izmeničnom službom u trupi i štabovima, kao i prisustvom u ispitnim komisijama i učestvovanjem u generalštabnim putovanjima, prenesem mladim oficirima. Krajem februara 1902. godine predao sam niškom štamparu Đorđu Muncu rukopis Metoda za rešavanje taktičkih zadataka u granicama združenih odreda. Priručnik je namenjen trupnim oficirima i nastao je po uzoru na popularno delo Uput za taktičku obuku potpukovnika Gripenkerla, upravnika Nemačke ratne škole.
Za vreme službovanja u Nišu Petar Bojović objavio je još 3 knjige. Šta imamo i možemo da očekujemo od egzercirnih pravila uopšte, a šta pešadijskih posebice? Delimičan prevod knjige bugarskog pukovnika Stojana Toševa, Za knjaza i otačbinu i Uput za obuku regruta u ratnoj službi, kada je već komandovao divizijom.
U Nišu sam primio tužnu vest o smrti kralja Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. Dubokim ćutanjem opirao sam se da pozdravim smenu dinastije.
Od maja 1906. godine pukovnik Petar Bojović vršio je dužnost načelnika glavnog generalštaba, pošto je general Radomir Putnik ponovo postao ministar vojni. Pune 2 godine oni su zajedno rukovodili celokupnim životom srpske vojske, izborom i nabavkom oružja i ratne opreme, razradom planova za mobilizaciju i koncentraciju vojske.
Pisao sam borbena pravila. Proveravao ih u praksi na vežbama, uticao na obuku starešina, komandi i trupa. Završio sam knjigu Vaspitanje vojnika. Usvojili smo likovno rešenje Mihajla Valtrovića za nove pukovske zastave. Biran za člana i predsjednika upravnog odbora oficirske zadruge u Beogradu. Bio sam predsjednik komisije koja je na terenu projektovala i obeležila način utvrđivanja severne granice Srbije, pošto su odnosi sa Austro-Ugarskom postali sve zategnutiji.
U Drugom Balkanskom ratu general Živojin Mišić je pomoćnik načelnika glavnog generalštaba, a general Petar Bojović načelnik štaba Prve armije. Kratak telefonski razgovor pokazuje odnose koji su vladali među starešinama srpske vojske i kojim su se pitanjima bavile starešine toga ranga. Bojović zove Mišića koji se javlja i pita:
Jesi li ti to, vojvodo?
Još tada Mišić najavljuje Bojoviću najviši vojnički čin.
Ja sam, Živojine.
Šta je, pobogu, brate, ne javljaš se 2 dana?
Bila je prekinuta veza. Naišle neke komordžije, pa su posekle telefonske direke između Velesa i Prilepa. Naredio sam da se najstrožije pazi na direke.
Šta rade Turci?
Izgleda da se prikupljaju u jednom polukrugu prema našem desnom krilu.
Da ne učine kakav ispad.
Ne brini, Oni bi to mogli učiniti samo putevima, a oni su tako jako posednuti da od toga nema nikakve opasnosti. Crna reka se pri tome jako izlila. Nego slušaj, Živojine, izvesti me kako je kod ostalih armija. Šta je sa Jedrenom? Čuju se dobri glasovi.
Dobro, to ću ti šifrom javiti. Nego slušaj, Vojvodo, poslaću ti sutra jedan aeroplan i nemoj da pucaju naši ljudi na njega.
Dobro, pošalji ga, pa ne brini, naredit ću ja šta treba.
Dobro, zbogom, Vojvodo.
Zbogom, Živojine.
Turska odbrana Bitolja slomljena je posle četvorodnevnih borbi. Tačno u 10 sati pre podne ušao je general Bojović u Bitolj i oceo u srpskom klubu, gde su počele stizati varoške deputacije. Vojska je tek posle podne počela stizati i ulaziti u varoš, ulazila je 3 dana i 3 noći, tako da je svako živi bio zabezeknut silom srpskom.
Vojvoda Petar Bojović je za 3 decenije besprekorne oficirske službe prešao put od vodnika do načelnika glavnog generalštaba. Službovao u artiljeriji, konjici i pešadiji. Kao generalštabni pukovnik ostvario je značajan uticaj na organizaciju moderne srpske vojske u okviru tima u kome je ravnopravno učestvovao sa generalima Radomirom Putnikom i Stepom Stepanovićem i pukovnikom Živojinom Mišićem.
Ostavio je oko 2.500 strana objavljenog teksta i srpsku vojnu literaturu posebno zadužio prvim prevodom Brijalmonovih dela. U Prvom svjetskom ratu Bojović je također komandovao Prvom armijom. Ranjen je na položaju kod Šapca 20. avgusta 1914. godine na kosi iznad sela Jermenovca u Mačvi. Teško ranjen, komandovao je sa bolničkih nosila armijom, koja će 24. avgusta osloboditi Šabac od austrijske vojske. To je jedinstven slučaj u Prvom svjetskom ratu da je komandant armije ranjen puščanim metkom na borbenom položaju.
Usled pogoršanja rane predao je armiju generalu Živojinu Mišiću u Mionici 14. novembra i upućen na lečenje u Kragujevac. Ponovo je dobio komandu u oktobru 1915. kada je postavljen za komandanta trupa novih oblasti. Tada je počeo da vodi ratni dnevnik.
Oktobra 1915. godine naredbom vrhovnog komandanta postavljen sam za komandanta trupa novih oblasti. Trebalo je da smenim sa tog položaja generala Damjana Popovića. Ovo je treći put kako primam dužnost od njega. Iz Kragujevca do Kraljeva doputovao sam sa železnicom. U Kraljevu sam ostavio porodicu, a ja produžio automobilom za Mitrovicu, nadajući se da će saveznici priteći u pomoć pre nego što padne Kraljevo. Kada je Bugarska napala Srbiju, general Damjan Popović bio je u Skoplju, komandant trupa novih oblasti. Imao je pod komandom 45.000 vojnika. Bio je prilično neuk vojskovođa. Vrhovna komanda, mojim postavljenjem na taj položaj, htjela je da stanje popravim. Kada sam primio dužnost od 45.000 vojnika, zatekao sam u jedinicama samo 11.000 u najvećem neredu i rasulu, demoralisane. Lično sam zaustavljao vojnike od bekstva. Tražio sam pojačanja od 3 ili 2 divizije da zadržim ili odbacim Bugare da bi se naše trupe prebacile u Solun i spojile sa saveznicima. Vrhovna komanda odgovorila mi je da ona ima svoj plan koncentracije na Kosovu, a meni je preporučeno da zadržavam Bugare dok glavnina naše vojske stigne na Kosovo polje. Imao sam da štitim odstupnicu naših trupa od presecanja Bugara. November 24. Jubani. Jedan crnogorski kapetan dopratio me do Jubani. U ovom selu štab sam smestio u kući katoličkog sveštenika, Mark Šlaka. Ovde u blizini su crnogorske straže. Odavde se vidi Skadar. Zabrinut sam. Od saveznika nema pomoći. Od juče me bole krsta. Više sam pešačio nego što sam bio na konju. Sigurno sam nazebao. December 29. Drač. Predao sam dužnost pukovniku Ljubi Miliću. Iako bolestan, u 14.40 časova odleteo sam avionom iz Drača u Skadar da primim dužnost načelnika štaba vrhovne komande. Pilotirao je Miodrag Tomić, poručnik. Iz San Giovannija, iz neznanja, pucali su naši topovi na naš avion koji srećom nije pogođen. Četvrti mart, krv. Danas sam stigao u Ipsos i sa doktorom Sondermajerom obišao sam bolnice. 10. jul, Solun. Stigao sam na referisanje po pozivu kod kralja Petra u grad Halix na Eubeji. Primio me u veoma skromnoj vili. Dosta je oronuo i oboleo.
Povodom dolaska velikog broja dobrovoljaca u srpsku vojsku, Petar Bojović, načelnik štaba vrhovne komande, izdao je 12. decembra 1917. godine naredbu kojom se ukazuje na odnos oficira i vojnika srpske vojske prema Jugoslovenima.
Pored pomoći u vojnom pogledu, treba da učvrste i razviju ideju o bratstvu, jedinstvu i zajednici Srba, Hrvata i Slovenaca, kao i ostalih Slovena.
Traži da starešine učine napore da se suzbije svaki separatizam ili dominiranje Srba kod ostalih ili obratno. Svaki član te zajednice
ima potpuno pravo da se po svojoj volji naziva Srbinom, Hrvatom, Slovencem, Čehom, Poljakom i tako dalje. I da ispoveda bez ikakve zamerke onu veru koju on želi.
Dobrovoljci treba da budu uvereni
da njihovo raspoređivanje na naše pukove nije nikakvo pitanje iz neke težnje da ukinemo njihovu samostalnost i da ih preobratimo u Srbe.
Oficirima i podoficirima skreće se posebna pažnja da najbrižljivije izbjegavaju svaku psovku, ružnu reč ili uvredljiv izraz.
Po izbacivanju Bugarske iz rata, Bojović je preuzeo takvo gonjenje da su ga neki upoređivali sa gonjenjem Napoleona posle Jene.
Junaci, vi se sada pobedonosno krećete dalje u našu milu otadžbinu da prihvatite njene delove koje su do sada Bugari držali i da uz pomoć naših saveznika produžite dalje borbe sa Austro-Mađarima i Nemcima za oslobođenje i ujedinjenje ostalih delova naše otadžbine.
vrhovna komanda uputila je svim divizijama saopštenje. Naša hrabra vojska ušla je u Beograd 1. novembra popodne. Oduševljenje u Beogradu ogromno. Tom saopštenju prethodila je depeša vojvode Petra Bojovića, komandanta 1. armije regentu Aleksandru.
Svetla prestonica vašeg visočanstva, ponosni Beograd radosno je danas dočekao svoje oslobodioce, slavom ovenčane vojnike 1. armije i slobodno raširenih ruku očekuje dolazak svog viteškog vrhovnog komandanta, da na toranj uzvišenog doma, pored široko razvijenog belog orla, pobije steg jugoslovenskog naroda, čija će se slava dugo vekova prenositi, a pokoljenja ponositi nad čovečanskom junačkom borbom dičnih predaka.
Godine 1936. u znak zahvalnosti za oslobođenje prestonice 1. novembra 1918. godine, opština grada Beograda je Donjogradskom bulevaru, koji je prolazio od Karađorđeve do Dušanove ulice, dodelila ime Bulevar vojvode Petra Bojovića.
U aprilskom ratu 1941. Bojović se u 83. godini stavio na raspoloženje vladi Kraljevine Jugoslavije, koja ga je postavila za pomoćnika vrhovnog komandanta vojske Jugoslavije. Njegov doprinos odbrani zemlje, nažalost, nije mogao doći do izražaja.
Nemci su pokušali da iskoriste i zloupotrebe njegov ugled u narodu i stave ga u svoju službu. U kuću mu je došao Franz Neubacher, generalni opunomoćnik Rajha za privredu Srbije u Beogradu.
Gospodine, vi znate da sam ja po profesiji vojnik, da cenim svaku vojsku, pa i vašu vojsku. Vaša vojska u ovom trenutku je okupator moje zemlje. I ja ni u kakvom obliku, sve dok okupacija traje, sa tom vojskom ne mogu sarađivati. Molim vas da mi učinite uslugu i obezbedite da dok okupacija traje, prag moje kuće ne pređe nemački vojnik. A ja se obavezujem da za to vreme neću iz kuće izaći.
Nemac je prihvatio i stavi želju starog ratnika i do kraja rata obe strane držale su se toga. Po oslobođenju Beograda, u njegovu kuću u Trnskoj ulici došli su pripadnici OZNE. Ubrzo posle tog tragičnog događaja, vojvoda je preminuo 19. januara 1945. godine u 87. godini. Sahranjen je na novom groblju u grobnici koju je porodica Bojović zakupila 1904. godine.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju smo koristili zbornik radova sa naučnog skupa Život i delo vojvode Petra Bojovića. Zahvalnost upućujemo Istorijskom muzeju Srbije. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Vladislav Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejčević i Ognjen Škrbović.